хвалях Радыё Свабода ў Менску 23 гадзіны. З праскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. Добры вечар. Неўзабаве запрашаю паслухаць новую перадачу Аляксандры Дэнько «Вашыя дзеці». Сёння пра тое, калі беларуская сям'я адважваецца завесці трэцяе дзіця, каму яно належыць і якой бачыцца яго будучыня. А зараз апошні на сёння выпуск міжнародных навінаў. Французскі адвакат Уільям Бурдон сёння падаў зыск супраць прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнкі і міністра ўнутраных справ Анатоля Куляшова. Ён абвінавачвае іх у катаваннях і жорсткім абыходжанні з грамадзянамі, якія праводзілі акцыі пратэсту супраць фальшавання вынікаў прэзідэнцкіх выбараў у снежні 2010 году. Пра гэта паведамляе агенцтва Франс-прэс. Бурдон заяўляе, што ён прадстаўляе інтарэсы ахвяраў рэжыму Аляксандра Лукашэнкі. Французскі адвакат тлумачыць, што ён не выпадкова падаў зыск сёння. Міністр Куляшоў цяпер знаходзіцца ў французскім Ліёне, дзе дэлегацыя беларускага міністэрства праводзіць перамовы з Інтэрполам. Уільям Бурдон спецыялізуецца на абароне правоў чалавека і ахвяраў злачынстваў супраць чалавечнасці. На працягу 5 гадоў ён узначальваў Міжнародную федэрацыю правоў чалавека. Бурдон таксама прадстаўляе інтарэсы сем'яў ахвяраў чылійскага дыктатара Піначэта або французскіх вязняў амерыканскай турмы Гуантанама. Як заявіла Белапан, памочніца адваката, шанцы, што Куляшова арыштуюць, высокія. Візіт дэлегацыі беларускага МУС у Францыю павінен завершыцца заўтра, 20 студзеня. Міністр Куляшоў уключаны ў спіс беларускіх чыноўнікаў, якім забаронены ўезд на тэрыторыю Еўразвязу. Аднак візавыя санкцыі Еўразвязу не дзейнічаюць у выпадках, калі чыноўнікі наведваюць міжнародныя арганізацыі. Працягваем выпуск навінаў. Знаходзячыся сёння ў Вільні, генеральны сакратар НАТА Андэрс Фог Расмусен заклікаў Расію ўстрымацца ад размяшчэння ў Калінінградскай вобласці сістэмы супрацьракетнай абароны. Расія раней папярэдзіла, што размесціць ракетныя комплексы «Іскандэр» на тэрыторыі, якая мяжуе з Літвой і Польшчай, пасля таго, як не ўдалося дамовіцца на конт супрацьракетнага шчыта ў Еўропе. Расмусен сёння заявіў журналістам, што планы Расіі накіраваныя супраць уяўнага праціўніка і што яны з'яўляюцца пустой тратай сродкаў. Погляд на стан свабоды ў свеце ў 2011 годзе амерыканская няўрадавая арганізацыя Freedom House выкладае ў распаўсюджаным сёння дакладзе арабскія паўстанні і іх глябальныя наступствы. Аўтары дакладу адзначаюць, што калі да 2011 году феномен пажыццёвага прэзідэнта прынцыпова асацыяваўся з усходам, сёння ён усё больш мае дачыненне да доўгатэрміновых кіраўнікоў краінаў былога СССР. Беларусь, які летась прызнаная несвабоднай краінай. Некалькі амерыканскіх сенатараў і кангрэсменаў адмовіліся ад падтрымкі законапраектаў, накіраваных на барацьбу з пірацтвам у інтэрнэце. Напярэдадні на знак пратэсту супраць закону быў на суткі зачынены папулярны англамоўны сайт онлайн-энцыклапедыі «Вікіпедыя». Украінскія ўлады ізноў дазволілі турыстычныя экскурсіі ў Чарнобыльскую зону. Як паведаміў старшыня Усеўкраінскай асацыяцыі тураператараў Ігара Галубаха, экскурсія можа працягвацца 3 гадзіны. Маршрут можа ўключаць мястэчкі Прыпяць, Чарнобыль і магчымасць пабачыць саму станцыю. Цана экскурсіі пачынаецца ад 1000 грыўнаў, гэта прыблізна 130 даляраў. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных паведамленняў. Заставайцеся на хвалях свабоды.